Takže milé sestry, milí bratia, napriek počasiu sme spoločne zaplnili tieto priestory, aby sme uvažovali nad odkazom Božieho slova. Týchto vidím lepšie, títo sú tak osvietení, vás vidím takto horšie. Áno, ale tým nechcem povedať, že si chcem na vás posvietiť. Áno, nemusíte, môžete ostať kľudne v prítmi a vytvára to taký dobrý kontrast. Áno, že tí, ktorí sú synovia a dcery svetla, ale tým som nechcel povedať, že vy ste tým smerom ladení, ale je to taký milý kontrast pozerať sa zo svetla do tmy a z tmy zase do svetla. Ale my dajme prednosť radšej Božiemu slovu ako tým mojim. Prosím. A šetrite, áno, jasné. Tak, chceme uvažovať nad Božím slovom, vzhľadom na to, že máme termín alebo čas, ktorý odkazuje niekam a celý kresťanský svet si pripomína udalosť, ktorá sa odohrala pred 2000 rokmi. Nechceme teraz spoločne polemizovať o dátume. Chceme skôr vnímať udalosť, ktorá sa odohrala nejakým spôsobom, ovplyvnila určité skupiny ľudí a celý ten príbeh ovplyvňuje celé dejiny ľudstva. 2000 rokov sa zvesť o narodení Krista naplňa ľudí radosťou, pokojom a láskou. Tento čas by mal byť človek taký otvorenejší pre iných, pre rodinu, priateľov, známych i neznámych. Ale zvesť o narodení samotného Krista nemusí vždy vyvolávať len pozitívne reakcie. Písmo sväté nám svedčí a hovorí o tom, že ľudia reagovali na jeho narodenie rozmanitým spôsobom. A tak my spoločne budeme sledovať v tomto kázaní, aké reakcie zbudila táto zvesť. Narodenie samotného Krista bolo vždy súčasťou plánu spasenia. Od dávnych vekov, skôr ako boli stvorené všetky bytosti vo vesmíre, skôr áno, ako všetok život vo vesmíre začal, Všemohúci vo svojej múdrosti mal pripravený plán spásy a záchrany. Pádom do hriechu nadobudol tento záložný plán akúsi platnosť. Zjavil sa. Bol teda zjavený anjelom a zároveň predstavený aj ľuďom. Prorocké zvesti upriamovali pozornosť vyvoleného národa na tento kiažený, túžobne očakávaný okamih. Každá matka v Izraeli túžila byť matkou toho spasiteľa. Túžila byť plánom, súčasťou tohto plánu vykúpenia. Prorocký náčrt v knihe Daniel odhaloval, kedy sa má spasiteľ narodiť. Iné proroctvá upresňovali jeho miesto, kde sa narodí. Poukazovali na jeho pôvod, odhaľovali jeho dielo, život ako aj záver. Nadchli zjavením jeho povahy, odhaľovali jeho zápas, prístup k ľuďom, povahu jeho kráľovstva, jeho odmietnutie, ale aj víťazstvo nad smrťou. Predobrazy v pláne spasenia, zobrazené a praktizované v obetnom systéme, poukazovali na to, že sa to má stať, na toho jediného, že príde a čoskoro sa ten predobraz mal stretnúť so svojím naplnením. Ale skôr, ako k tomuto všetkému dôjde, je potrebné, aby sa Boh vtelil, aby sa stal človekom, aby sa stal jedným z nás. Aby jeho sláva bola zastretá, aby nepútal prílišnú pozornosť, aby ľudí pritiahla krása nebeskej pravdy, bolo potrebné, aby je prijal ľudskú povahu, alebo presnejšie povedané ľudskú prírodzenosť. Ľudia ho nemali teda prijímať na základe nejakej krásy, ale na základe svedectva Božieho slova, svedectva jeho života. Anjeli v nebesiach boli teda svedkami toho, keď sa Kristus vzdáva svojej dôstojnosti, svojej slávy, svojej moci. Opúšťa nebeské dvorany, aby vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Skôr ako sa narodí, je potrebné počkať 9 mesiacov. Pred 9 mesiacmi písmo nám zvestuje, že prijala poslanie toto poslanie stať sa matkou Syna Božieho, Mária, v pokore a vo viere. Ešte predtým, 6 mesiacov, dostáva Zachariáš videnie v chráme, že jeho syn, teda Ján Krstiteľ, bude poslom Pánovým a že pôjde pred vykupiteľom v moci a v duchu Eliášovej. Zachariáš onemel pre svoju neveru. A ľudia stojaci vonku poznali podľa posunkov, že sa niečo stalo. O spomínaných 6 mesiacov neskôr navštívi anjel Máriu a zvestuje jej. Počneš, porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude panovať nad domom Jákobovým a jeho panovaniu nebude konca. Po 9 mesiacoch Alžbetínho tehotenstva pri narodení Jána Krstiteľa Boh prehovorí ústami dovtedy nemého Zachariáša, aby svoj ľud upozornil na dôležitú, veľkolepú a všetkými v nebesiach očakávanú udalosť, na narodenie Krista. A tak ako malé deti rátajú v kalendári, niekedy dni 5, 4, 3, 2, 1 a už je to tu, kedy nastane príchod bábetka, tak aj v nebesiach deň radosti vyvolával radosť, ale zároveň aj napätie, očakávanie. Všetci nebešťania s napätím očakávajú, ako pozemský ľud, obzvlášť Boží ľud, príjme vykupiteľa. A tak pozerajúc na túto zem, možno prechádzajúc touto zemou, navštívia paláce, domy bohatých, chrám jeho služobníkov, navštívia znalcov zákona, ale so zdesením a smutkom musia konštatovať, že nie na zemi po nejakých transparentoch a baneroch, ktoré by hovorili o tom, že sa má Mesiáš narodiť. Ako by nikto toho Krista neočakával. Ako by nikto netušil, čo sa v skutočnosti deje. Je len pár jednotlivcov, pár malých skupín ľudí, ktorí sú pripravení alebo ktorí túto udalosť očakávajú. Všetko beží v rytme bežného života, práce, vzťahov a obradov. Tak naozaj nikto? Len niekoľko teda jednotlivcov túžilo uzrieť neviditeľného. A práve ním, alebo im, presnejšie povedané, je určené nebeské posolstvo. Prvým, kým sa stretáme v tom písme svetom, kto dostáva posolstvo, sú pastieri. Pastieri, ktorí pasú svoje ovce pri meste Betlehem. Betlehem bol rodným mestom samotného kráľa Dávida. Na jeho stráňach kedysi pásol ovce najväčší izraelský kráľ. Teraz tam skupinka pastierov nocuje a stráži svoje stáda. Skupinka, ktorá v spoločenskom rebríku toho veľa neznamená, pretože lekári a pastieri vo vtedajších ukazovateľov sociálnej hierarchie stoja na tých posledných priečkach. Lekári to odvtedy niekam dotiahli, ale pastieri ostávajú stále na tom stupni. Z biblického kontextu môžeme vyčítať, že anjeli sa stávajú nositeľmi správ. V tomto prípade dobrej správy o zasľúbení narodení Krista, ako aj o jeho narodení. Pri pastieroch je to už v poradí tretie anielské zjavenie. Prvé zaznamenané je pri Zachariášovi, druhé pri Márii a tretie pri pastieroch. V hodnoteniach predtým je Zachariáš hodnotený so svojou manželkou ako tí, ktorí sú spravodliví pred Bohom, žijúc bez uhony podľa prikázaní a ustanovení Pánovi. Mária je označená ako milosťou obdarená, tou, ktorá našla milosť u Boha. U pastieroch takéto označenia nenachádzame, ktoré by ich nejakým explicitným, jasným spôsobom predstavili ako zbožných a spravodlivých. Ale na základe predchádzajúcich textov sa azda môžeme prikloniť k myšlienke, že boli tými, ktorí k tejto skupine sa mohli priradiť. Napriek tomu, že na tej sociálnej hierarchickej štruktúre boli na tej najnižšej spoločenskej priečke, po nociach si opakovali zasľúbenia o spasiteľovi, modlievali sa za príchod kráľa na Dávidov trón. A tento prejav viery je dôkazom pripravenosti srdc skupiny ľudí. A tak anjel, ktorý chcel zvestovať, zjaviť radostnú správu, že sa narodil spasiteľ, hľadá, komu by to povedal. A tak letí, hľadá vhodných adresátov. Ako sme spomenuli, mesto spí, telesne i duchovne. Nevidie zvláštny záujem medzi Židmi, nevidno žiadne skupiny nedočkavcov, ktorí by túžobným spôsobom rozpoznali a očakávali príchod a narodenie pána. Opomenuté sú prorocké školy, ale aj krále, ale aj paláce kráľov. Ako by to anjel už chcel ľudsky povedané zabaliť, keď tu zrazu objaví ohník a pri ňom skupinu zbožných pastierov. A hľa, anjel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Pastieri sú prekvapení, ale aj vydesení. A pravdepodobne len vyjaveným spôsobom pozerali na nebeského návštevníka nevýslovným úžasom. Anjel k ním pristúpil a povedal im, nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Ich oči si ešte nestihli privyknúť na slávnu prítomnosť anjela, keď tu zrazu sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsosti a Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Zem stíchla a nebo načúvalo nebeskému chválospevu. Diabol videl betlehemskú rovinu, ožiarenú jasnou slávou nebeských anjelov a počul ich pieseň. Triasol sa pri prehlásení anjela o narodení Spasiteľa. Zvesť tejto chvíle sa mala niesť až do konca vekov a do všetkých končín sveta. Ale tak, ako nečakanie sa nebeskí anjeli zjavili a ožiarili okolitú pláň, tak svetlo pohaslo a kopce zahalila nočná tma. Pred očami pastierov však zostáva najjasnejší okamih, aký ľudské oči kedy zahliadli. Naplnení radosnou správou sa ponáhľajú nájsť Spasiteľa. A keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tom dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Pastieri nám istým spôsobom dávajú lekciu viery. Napriek tomu, že stoja na okraji spoločnosti, nachádzame ich ako tých, ktorí sú plní viery, ako tých, ktorí očakávajú na slovo Božie a Hospodin ich poctil poctou, ktorú chceli mať mnohí ľudia. Zjavil im to, po čom túžili pokolenia veriacich a videli to, čo túžili vidieť proroci a králi. Ich reakciou je úžas, nadšenie, rýchlo nájsť Spasiteľa. Dodávajú nádej všetkým, ktorí stoja na okraji spoločnosti, že napriek nízkemu postaveniu môžeme, podobne ako oni, alebo tí ľudia môžu prejavovať vieru a uvažovať nad Božími zasľúbeniami a Pán im môže odkrývať veci, ktoré sú skryté iným pre ich pýchu, nadradenosť, sebestačnosť. Tou druhou skupinkou, ku ktorým sa dostáva správa zvesti o narodení Krista, sú mudrci. Mágovia. Výraz mágovia pôvodne označoval kňazskú kastu, ktorá sa zaoberala predovšetkým výkladom snov. Tu sa objavujú ako astrológovia / astronómovia, tie dve disciplíny boli navzájom prepojené, ktoré vidia v pohyboch hviezd ukazovatele veľkých udalostí. Nevieme, písmo nám neidentifikuje presne, z ktorej krajiny prišli. Výraz mágovia favorizuje Perziu. Ich znalosť astrológie, astronomie svedčí o Babylónii. A dary, ktoré prinášajú, ukázajú na Arábiu alebo na Sýrsku púšť. Mágovia je najlepší preklad, lebo moderné alternatívy nie sú celkom presné. Mudrci, to je príliš obecné. Králi je nepresné a astrológovia pre dnešného čitateľa metúce. Mágovia vtedy boli vedúcimi osobnosťami v náboženskom živote svojej krajiny, zaoberali sa vedou, filozofiou, astronómiou, astrológiou a štúdium múdrych spisov. Boli to bohatí, vznešení mudrci, filozofiovia východu, ktorí študovali prírodu a videli Boha v jeho diele. Aj v tejto skupine boli však takí, ktorí zneužívali ľahkovernosť ľudu. Ale iní boli medzi nimi poctiví a vážení pre ich čestnosť a múdrosť. Správu o tom, že sa má narodiť, sa mohli a sa dozvedeli pravdepodobne zo židovských zvitkov. S nimi boli oboznámení, lebo na východe po babylonskom zajatí ostalo množstvo židovských diaspor, to znamená kolónií, osad, najmä na severe Perzie a v južnej Arábii. Pohánski lídri, politickí a náboženskí, boli dobre oboznámení so židovskými špecifikami viery, najmä o sobote a manželských nariadeniach. Z hebrejských písiem sa dozvedeli o hviezde, ktorá mala prísť Jákoba a s dychtivosťou a túžbou očakávali príchod toho, ktorý má byť nielen potešením izraelským, ale aj svetlom a zjaveným pohanom, spásou až na koniec zeme. Čo bolo tou hviezdou, ktorá viedla týchto mágov? Na to existujú také tri názory. Ten prvý je, že mnohí navrhujú, že sa jednalo o nejaký nadprirodzený fenomén. Išlo o výbuch supernovy, ako sa domnieval známy astronóm Jan Kepler. Záznamy v korejských a čínskych záznamoch z 5. roku pred našim letopočtom hovoria o výbuchu novy, ktorá zvýšila svoju jasnosť a tak dala znamenie. Iní hovoria o tzv. Konjunkcii planét, to je, že planéty splynú a jedna zakrie druhú. A Jupiter a Saturn sú hviezdy rýb v 7. roku pred Kristom, došlo k tejto konjunkcii. Prečo hovorím? Lebo my na jednej strane hovoríme a počítame letopočet ako keby od doby nula. Ale ten pán Ježiš sa narodil niekedy medzi rokom 4 až 7 pred našim letopočtom. V dávnej babylonskej astrológii bol Jupiter reprezentovaný ako hlavné božstvo. Keď Jupiter zatielnil Saturn, ktorý reprezentoval Židov, v súhvezdí rýb, ktoré reprezentovali júdsku krajinu, tak Jupiter, ktorý im označoval kráľa, a asociácie Saturnu a rýb ukazovali, v ktorom národe sa má narodiť, teda v židovskom, a kde v Palestíne. Ten druhý názor hovorí o tom, že iní navrhujú, že hviezda je nadprirodzený hviezdny fenomén, ktorým Hospodin označil narodenie Ježiša. Táto hviezda vychádzala a zachádzala a viedla mudrcov, ako bolo treba. Ten tretí názor je, že navrhujú, že sa jednalo o aniela, ktorý bol poslaný mágom, aby ich viedol. Anieli sú v písme svetom niekedy označení ako hviezdy, napríklad Job. Anieli vedú Izrael a židovské a kresťanské literatúre sú vykreslení ako vodcovia. Novozákonný učenec Day Ellison cituje apokryfické arabské evanjelium detstva, ktoré rozvíja Matúšovu udalosť o mágoch slovami. V tej istej hodine sa im zjavil aniel v podobe hviezdy, ktorá ich viedla na ich ceste. My si dáme ale náš citátik od sestry Whiteovej. Mudrci študovali proroctva a poznali, že je blízko čas, kedy má Kristus prísť. Pozorne sledovali znamenia tej veľkej udalosti aby mohli byť medzi prvými, ktorí uvítajú novorodeného kráľa a poklonia sa mu. Títo mudrci videli nebo ožiarené svetlom, ktoré zahaľovalo nebeských poslov, ktorí zvestovali príchod Krista izraelským pastierom. Potom sa nebeský posol vrátil do neba, objavila sa jasná hviezda a zostal na oblohe. Neobvyklé zjavenie tejto veľkej hviezdy jasnej, ktorú nikdy predtým nevideli, ktorá visela ako znamenie nebies, upútalo ich pozornosť a duch Boží ich pomkol k tomu, aby hľadali nebeského návštevníka tohto padlého sveta. Hviezda nebola stálicou ani planétou alebo úkazom, ktorý vyvolal vlnu obrovského záujmu. Bola to skupina anielov, o tom však mudrci nevedeli. Nadobudli dojem, že je to pre nich dôležité. A tak konzultovali to s kňazmi a filozofmi, bádali vo zvitkoch starovekých záznamov. Proroctvo Balámovo, a Balám mimochodom patril k takejto skupine mágov, prehlasovalo, vyjde hviezda z Jákoba a povstane Berla z Izraela. Nemohla by teda táto hviezda pred zvesťou zasľúbeného? A tak mágovia uvítali svetlo nebeskej pravdy, vo sne boli poučení, aby išli hľadať novonarodené knieža. Toľko citát. V staroveku bola rozšírená predstava, že narodenie a úmrtie veľkých osobností sprevádzajú hviezdne úkazy. Takže keď sa narodil Kristus, tak tá predstava bola s týmto spojená. Mudrci museli, alebo mágovia museli putovať nocou a chceli sledovať smer cesty. Počas cesty si krátili čas opakovaním tradičných výrokov a prorockých predpovedí o tom, ktorého hľadali. Prišli do Jeruzalema a odišli. Hviezda im zjavila cestu, až prišli do toho Betléma. Tam našli svoj vytúžený cieľ. I uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom mu obetovali dary. Slovo klaňali sa mu zvyčajne sa používa vo vtedajšej dobe k uctievaniu božstva. V starom zákone je vyhradené pre Hospodina. A tak Matúš jasne týmto textom deklaruje, že návštevníci rozpoznávajú božskú podstatu dieťaťa a oznámia to tým, alebo zjavia to tým, že padajú na zem a klaňajú sa mu. Po napomenutí v sne sa vracajú inou cestou. Reakcie mágov v príbehu sú následovné. Očakávajú narodenie, túžobne vzhľadajú, plný vzrušenia skúmajú písmo, radujú sa z hviezdy, noc čo noc ich sprevádza hviezda, prežívajú sklamanie z Jeruzalema a znova sa radujú, keď sa hviezda objaví. Podobne ako mágovia môžu vyzerať aj naše životy. V rôznych formách a variantách sa im môžeme podobať. Všetkým nám to môže pripomenať radosť z písma, zrušenie z objavovania pravd, radosť vedenia Bohom, objavenie Spasiteľa, jeho zrodenie sa v našich srdciach, klaňanie sa pred ním ako pred svojim Bohom a Pánom. A tak narodení Krista nevidíme, tak ako oni, iba dieťa, ale vidíme Spasiteľa tohto sveta. Treťou skupinou, ktorá prejavuje reakcie, je Herodes a učenci národa. My sa sústredíme na Heroda. Herodes to je zaujímavá postava. Keď sa stal kráľom, mal asi 33 rokov. Bol kráľom, ale nemal krajinu, ktorej by vládol. Najprv si ju musel vydobiť. Keď 36 rokoch nastúpil v Jeruzaleme na kráľovský trón. Bol mužom mimoriadnych schopností a pôsobil na svoje okolie fascinujúcim dojmom. Svojou sebaistotou oslnil aj cisára Augusta. Mal veľkú telesnú silu, vytrvalosť, bol výborný jazdec, dobrý zápasník a skvelý lukostrelec. Absolutná moc ho urobila tyranom voči národu, ale aj vo vzťahu k svojej rodine. Bol vynikajúci staviteľom, alebo teda bol ten, ktorý viedol ľudí, aby stavali. Postavil hrady Antonius, Hyrkaneion, Herodeion, opevnenie Alexandrion alebo slávnu Masadu. Mal úžasný vplyv a darilo sa mu politicky aj hospodársky. Jeho sláva a lesk bola však zatienená tragédiou v jeho rodine. Mal 10 žien a s 8 mal potomkov, 9 synov a 5 dcér. Ale iba jednu z týchto žien miloval. Tú však nechal po intrigách vlastnej sestry popraviť. Po jej smrti takmer zošalal. Stal sa podozrievavým, náladovým a pomstichtivým. Dal popraviť brata svojej ženy, tú, ktorú teda miloval, ako aj svojich 2 synov od tejto milovanej ženy. Len 3 z jeho synov sa dožili jeho smrti. Zomrel vojvodca Tyron a 300 vojakov, ktorí si dovolili prejaviť priateľské zmýšľanie k jeho synom. Zomrelo 6000 farizejov, lebo odmietli prisahať cisárovi. Niektorí z nich, podľa Jozefa Flávia, židovského historika, predpovedali príchod Mesiáša. Strach, hrôza a teror zavládli v Jeruzaleme. Do tejto napätej situácie prichádzajú mágovia z východu a položia bez najmenšieho tušenia toho pozadia otázku, ktorú sa neodvážil nikto ani len pošepkať. Kde je ten kráľ židovský? Videli sme totiž to jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Nesmierne realisticky zaznamenáva Matúš jedinou vetou účinok tejto otázky. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalém. Táto správa ho úplne rozruší. Vykoľají, celý sa zachveje. Napadá ho otázka, kto je tým kráľom? Ako sa opovažuje? Veď ja som tu jediným kráľom. Keďže v ňom vidí konkurenta, potrebuje sa ho zbaviť. Herodes na sklonku svojho života horúčkovito, ale prefíkane sa snaží dosiahnuť svoj cieľ. Prinúti, aby mu prezradili miesto narodenia. Predstiera mier a priateľstvo, aby od mudrcov dosiahol potrebné informácie. Ale nad všetkým je ten, ktorý nespí a nedrieme a prekází Herodesovi plány a písmo zjavuje a odhaľuje, o čo Herodesovi naozaj ide. Nič mu nie je sväté, pred ničím sa nezastavuje. A dáva pobiť tých, ktorí sú v spoločenskom rebríku najnižšie a najviac zraniteľné deti. Herodes zanedlho umiera v bolestiach. Ešte tesne pred svojou smrťou dáva popraviť posledného z tých synov, okrem tých 3, ktorí sa dožili, Antipatra, lebo ten vie, že otec je chorý a počul, že už zomrel, hoci to bola falošná správa a raduje sa, tak ho dáva popraviť, lebo sa predčasne raduje zo jeho smrti a chce sa dostať na slobodu. Vydáva ešte príkaz, ktorý káže, aby boli do arény toho štadiónu privedení tí najbohatší a najväčší, najvýznačnejší ľudia a po jeho smrti, aby tam boli pobití. Toto sa ale nestane. Vo svetle tohto príbehu teda môžeme uvažovať nad tým, ako radosné posolstvo narodení Krista oslovilo rôzne skupiny ľudí. Zvesť o príchode najvyššieho odhalilo, čo sa v kom skrýva. Pastieri, mágovia, Simeon, Anna, Ježišovi rodičia predstavujú skupinu ľudí, ktorí stoja na strane viery. Ich príbehy svedčia o pokore, viere, o pocte zo strany Božej, ktorý ich vieru odmenuje. Príbeh ale odhaľuje, že sú aj iné postavy, ktoré na rovnakú zvesť reagujú iným spôsobom. Odlišne. Rovnaké posolstvo, rovnaký obsah a odlišné reakcie. Ako to, že niekto reaguje tak a iný inak? Odpoveď nie je ukrytá v jednorázovej akcii, jednorázovej udalosti, ale v celoživotnom nasmerovaní a tvarovaní našich postojov alebo ich postojov a charakterov. Samotná udalosť častokrát len pomáha vypláviť a zjaviť, ukázať im, ako sú na tom v tej otázke náboženskej. Ako sa vnútorne stávali k otázke spasiteľa a teraz to verejne prejavili. Dnes nám Hospodin ponúka rovnakú možnosť, rovnakú zvesť, rovnaké posolstvo. Pretože betlehemská zvesť je nevyčerpateľnou témou. V nej je ukrytá hlbina bohatstva, múdrosti i známosti Božej. Bez stelenia, bez narodenia by nebolo ukrižovanie a bez ukrižovania by nebolo zmŕtvychvstanie. Nebolo by ani odpustenia, ani spásy. Dnes ťa Pán Boh sa ťa pýta, aký postoj k tejto zvesti zaujímaš. Rozpoznal si v dieťati vteleného Boha? Je Ježiš pre teba tvojim spasiteľom? Priniesol si mu dary vo svojom živote, aby si sa mu klaňal a uctieval ho? Ak si vierou prijal túto nádhernú zvesť, vedz, že v tvojom živote, v tvojom srdci sa narodil Ježiš. Rozhodnúť sa pre neho znamená prijať odpustenie, ktoré Pán Boh ponúka v ňom. Kvôli tomu prišiel, aby zmieril nás so sebou. Tri príbehy, tri rozličné spoločenské postavenia, ale len dva konečné postoje, ktoré ľudia vo svojom živote musia prijať. A tak je tu výzva, aby sme sa postavili, aby si sa postavil dnes na stranu viery, na stranu pastierov, na stranu mágov. Vec, že Kristovi nám Pán Boh odpustil všetky naše hriechy. Amen. Spoločne budeme pokračovať v slávení Večeri Pánovej piesne, spievaním piesne číslo 323. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 13. kapitoly. Ježiš vedia, že mu otec všetko dal do rúk, že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho, vezmu zástieru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zástierou, ktorou bol opásaný. Keď im umyl nohy, obliekol si rúcho, znovu si sadol i riekol im, či viete, čo som vám učinil, vy ma nazývate majstrom a pánom. A dobre hovoríte, lebo tým som. keď teda ja, pán a majster, umýlil som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom umývať si nohy. Dal som vám totiž to príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Takže v spoločnej modlitbe pokľakneme. Náš drahý, milostivý, láskavý, nebeský Bože a Otče, ďakujeme Ti za túto príležitosť, ktorú nám dávaš. Ďakujeme Ti, že v Kristovi si nám poslal svojho Spasiteľa, aby nás očistil, aby nám priniesol zmierenie s Tebou. Uvedomujeme si, že problém je vždy na našej strane. My sme tí, ktorí odchádzame od Teba a Ty si ten, ktorý prichádzaš a voláš nás, aby sme sa vrátili späť. Ďakujeme Ti, že si nám dal tento dar záchrany, návratu k Tebe, že stále v Tebe môžeme nachádzať toho, ktorý nás podporuje, vedie, chráni, požehnáva. Ďakujeme Ti, že aj dnešný deň si môžeme tie udalosti pripomenúť, nielen narodenie, ale že pripomenúť si, že si aj za nás zomrel. Že Tvoja krv, Tvoje telo sú symboly pre nás očistenia a že si môžeme pripomínať túto udalosť, ktorá sa odohrala. Jedine v Tebe, Pane, máme túto nádej, jedine v Tebe môžeme nachádzať odpustenie, pokoj a zmierenie. Očisti, dotkni sa našich srdc, očisti ich, aby sme boli zmierení s Tebou a navzájom. Posilni nás vo viere, pozbuď nás napriek nepriazni toho, čo sa odohráva v tomto svete. Pozdvihni naše oči, aby sme videli Teba, prichádzajúceho kráľa. Ďakujeme Ti za to všetko. Amen. A teraz podľa príkladu pána Ježiša Krista sa odobereme k umývaniu nôh.